Мәскеуде 2025 елда Россия Ислам дөньясы Казан халыгара форумын әзерләү һәм үткәрү, 2024 елда узган саммит нәтиҗәләре буенча оештыру комитеты утырышы булды. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин үткәрде. Ул искәрткәнчә, Россия президенты Владимир Путин карары буенча форумның барлык чаралары инде икенче тапкыр федераль дәрәҗәдә уздырылды. Форумның эшлекле программасы да 2024 елда форумга 20 меңгә якын катнашучы җыелган, дөньяның 87 иле һәм Россиянең шулкадәр үк төбәге тәкъдим ителгән. Марат Хыснуллин Россиянең ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләре белән тагын да якынаюын билеп үтте. Форумда 150-дән артык утырыш узды, 120-дән артык килешү төзелде. Төп чара Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы булды. Оештыру комитеты Россия ислам дөньясы 2025 халыгара икътисади форумын 15-16 майга планлаштырырга тәкъдим итте. Бу хакта Россия президенты киңәшчесе, форумны оештыру комитеты рәисе урынбасары, җаваплы секретаре Антон Кабеков белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинга форумга федераль статус биргәне һәм үзлексез ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Киләсе елгы форум халкыбызның Бөек Ватан сугышында бөек җиңүенең 80 еллыгы елында узачак. Бу безгә аерым җаваплылык йөкли, дип ассызыклады республика рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Борис Тихомиров исемендәге премия лауреатларына бүләкләр тапшыру тантанасында катнашты. Борис Иванович Тихомиров республикада гына түгел, бөтен илдә танылган шәхес. Ул Советлар Союзы, Россия Федерациясе сәнәгате, оборона сәнәгат комплексы өчен күп эшләр башкарды. Премия лауреатлары 6 номинациядә билгеләнгән. Рөстәм Миңнеханов лауреатларны котлады. Татарстан рәисе шулай ук Ростех дәүләт корпорациясенең гадәти кораллар, сугыш кирәк яраклары һәм махсус химия комплексы директоры Бекхан Ибраһим улы Аздоевка Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аңа югары дәүләт бүләге республиканың оборона сәнәгать комплексын үстерүгә һәм ныгытуга керткән зур өлеше өчен бирелде. Татарстан Дәүләт Советының Иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Рәгат Хасаинов һәм республика вице-премьеры Фәнил Әхлюллин Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар ярдәм китерделәр. Гуманитар йөк составында түбә ремонтлау өчен агач материаллары, фасад җылыткычы, йомшак түбә, шешәләргә салынган су, яңа ел бүләкләре бар. Аларны Донбасс балаларына бәйрәм чараларында тапшырачаклар. Лисичанскийга җирле медицина хезмәткәрләре сорау буенча УАЗ базасында ашыгыч ярдәм автомобилен китерү үзенчәлекле вакыйга булды. Медицина учреждениеләренә медикаментлар һәм шәхси гигиена чаралары да тапшырылды. Гуманитар йөк Лениногорский районы хакимияте һәм халкы ярдәмендә әзерләнгән. Теләкләр шыршысы масштаблы хәйрия акциясе дәвам итә. Республика премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов Казандагы Лупчук фамилияле күп балалы гаиләдә тәрбияләнүче балаларның хыялларын тормышка ашырды. 3 яшьлек Кирилл спорт ярата, бүләккә чаңгы сайлаган. 11 яшьлек Кристина иҗат белән шөгыльләнә, сәнгать мәктәбендә укый. Ул музыка җиһазын алды. 13 яшьлек Карина цирк сәнгате белән мауга, төрле фестиваль ләрдә чыгышасы, ә яңа ел бүләге сыйфатында ул Тимирайакка заказ биргән. Теләкләр шыршысы бүләкләр бирүгенә түгел, ә балаларның сәләтләрен үстерүгә булышуда. Әлеге күркәм акция киләчәктә дә дәвам итәр. Балаларның хыялларын эшенгә ашыруга мөмкинлек бир дип ышанам, дип билеп итте Роман Шәйхетдинов. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да Теләкләр шыршысы Бөтен Россия акциясендә катнашты. Ул Шанлыда яшәүче Ралинага батут, Буадан Ратмирга клакшын бүләк итте. Шит балалар булмый. Акциянең төп дулламасы шундый. Шунысы сөендерә. Аңа елдан-ел күбрәк кеше кушыла. Алар мохтаҗ балаларга ихлас күңелдән игътибар һәм кайгырту күрсәтергә әзер. Баланың хыялын үтәү ул яхшылыкка һәм могҗизага ышаныч бирү дигән сүз, диде ул. Исезгә төшерәбез. Теләкләр шыршысы акциясе 2018 елдан бирле гамәлдә. 5 ел дәвамында аның барышында бөтен Россиядән 100 меңнән артык баланың теләге үтәлгән. Быйыл илебездә студентларның хезмәт отрядлары хәрәкәтенә 65 ел тулды. Шул чорда 20 миллионнан артык кеше, шул исәптән Буа ветеринария техникумы вәкилләре дә студентлар отрядлары мәктәбен узган. Алай гына да түгел, Мәскәүдә узган тантанада һөнәри белем бирү учреждениеләре арасында Буа ветеринария техникумы җиңүче булды. Техникумда хезмәт шерегенә Яңа ясау кичәсе үтте. Уку йортының тезелеш отряды дип аталган иҗат төркеме студентлар хәрәкәте тарихын шагылдырган тамаша күрсәтте. Студентларның таланты, Татарстан студентлар һәм яшьләр театрларының премьера беренче ачык телевизион фестивалендә дә югары бәяләнгән иде. Кичәдә укытучыларга, остазларга, актив студентларга бүләкләр тапшырылды. Буа ветеринария техникумы директоры Илдар Гыниятуллинны тыңлыйк.
Менә бүген безнең техникумда үтә Идел аръягындагы урнашкан районнарның студент отрядларын берләштергән штаб безнең инде менә шуның 3-нче яңгыклау семестрын ябу теләп киләләр безгә. Сездә кызык, сездә күңелле. Һәм инде без шул вакытта инде төрле мероприятиеләр үткәрәбез. Өлкәннәргә ярдәм итү, авылларның күңелләрен күтәрү, бөтен шушы күрше регионнар белән шәһәр.
Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 28 декабрь шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз кар, җепше кар, көндез явым-төшемсез, җил көнбатыштан, дөнья көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр салкын була. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 758 миллиметр.